În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, preacucernice Părinte, iubiți credincioși. Căutăm gerul bobotezii și n-avem nicio șansă să-l găsim. Și suntem în felul acesta descumpăniți, pentru că am moștenit, poate am prins în copilărie sau ne-am învățat, ne-am obișnuit în felul acesta, că atunci când vine 6 ianuarie și sărbăm boboteaza, să fie frig sever, să fie zăpadă, să fie lucruri de felul acesta. Și așa cum și la Crăciun avem nevoie de zăpadă, la boboteaza de frig și de zăpadă, parcă sunt niște elemente de care ai nevoie pentru ca să poți consemna sărbătoarea, întrăirea ta personală. Să o poți avea ca sărbătoare. Acum vin și îmi pun problema. De când lumea aceasta s-a amestecat și noi circulăm cu ușurință, nu? De colo până acolo și știm unii de alții. Oare creștinii din emisfera de sud, ăștia conservează Crăciunul, fratele meu? Conservează boboteaza, că tot la 25 decembrie Crăciunul și pentru ei și tot la 6 ianuarie boboteaza și pentru ei. Iar la ei este acum vară de plină. E vară. Deci pune-vă-ți problema, nu? La 6 ianuarie, majoritatea populației de pe fața globului pământesc n-are nicio treabă. N-au nicio treabă. Sărbătoarea aceasta și ziua aceasta este pentru noi creștini. Și noi creștinii suntem un eșantion minoritar la nivelul întregii omeniri. Iar dacă mă duc mai departe și am în vedere ce sărbează creștinii la 6 ianuarie, noi vom spune, noi sărbăm boboteaza. Bun, am să revin. Ce sărbează neamțul? Nu știu italianul catolic ce sărbează. Cred că boboteaza sau știu eu. Dar în orice caz, neamțul catolic și neamțul protestant sărbează și boboteaza, adică botezul Domnului, dar peste boboteaza, mai importantă pentru el este închinarea magilor. Deci ei sărbează Crăciunul de la Matei, cu închinarea magilor. Au dreptate că ciobanii s-au închinat în noaptea de 24-25, când a fost nașterea, iar Craiul a venit mai târziu. Deci boboteaza este lăsată puțin în spate și primează lucrul acesta mai frumos, așa zic, mai accesibil. Au venit Craiul de la răsărit, au adus darul pruncului, etc. Ce sărbează rusul și ucraineanul? Sărbează Crăciun. Azi. Sărbează Crăciunul. Că ei, în calendarul pe care îl au, ei nu au 6 ianuarie, ei au 25 decembrie. Așa e calendarul lor. Și atunci stai și te gândești, ești în 6 ianuarie, după așa ca timp fizic și ca timp concret, nu? Asta e ziua. E o prezență și pentru noi, și pentru argentinieni, și pentru ruși, și pentru nemți, și pentru italieni, pentru toată lumea. Ce sărbează fiecare? Ce sărbăm noi la 6 ianuarie? Vezi, zice, părinte, sărbăm botezul Domnului. Bă, mă lași? Mă lași? Cât suntem acum în biserică? Și eu sunt aproape sigur că în momentul în care ne vom apropia de finalul programului și vom face sfințirea apei, va fi năvală de popor aici. Dacă nu pentru liturghie, dacă nu pentru rugăciunea de sfințire, cel puțin pentru finalul ei. Pentru finalul ei, care înseamnă posibilitatea de a-ți lua aghiazmă mare și te aduce acasă. Deci, ce serbează românul la bobotează? Pe ce cade accentul? Am văzut că la nemți cade accentul pe închinarea magilor. Pe ce cade la noi accentul? Pe aghiazma mare. E rău? Nu e rău. Nu e rău. Dar e foarte bine, e o tradiție, o rânduială, e ce trebuie. Păi, numai acum, noi sfințim apa cu rugăciunile înfricoșătoare aproape pe care le avem și din care o parte le folosim la sfințirea apei pentru botezul copilului. Dar numai o parte, partea a doua. Prima parte, care e invocarea Sfintei Treimi, este ceva ce nu se face decât acum, numai acum, în aceste zile. Deci, e ceva extraordinar. Sărbăm prin aghiazma mare, adică o consecință cumva, că noi facem sfințirea mare a apei, în tradiția Bisericii Ortodoxe Române și altor biserici ortodoxe, pentru că la bobotează noi am aflat că Dumnezeu este treime. Noi n-am știut lucrul acesta până la bobotează. N-am știut, omenirea n-a știut lucrul acesta. L-a visat în Vechiul Testament, l-a visat, dar un vis care n-a fost clar. Dar să știi precis că Dumnezeu e o realitate tainică de care noi ne apropiem și distingem pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt, noi numai de la bobotează știm. Și atunci sfințirea cea mare a apei se face cu o adresare extraordinară către Sfânta Treime, ceea ce în aghiazma mică nu se întâmplă. La aghiazma mică, când noi slujim, ne adresăm lui Dumnezeu așa, altfel. Când acum e pomenită Sfânta Treime în relația ei de revelație, adică de descoperire cu omenirea, cu noi oamenii, cu istoria. Și în felul acesta este extraordinar că noi putem la bobotează să avem tradiția aceasta a aghiazmei mari. Dar, slujba în sine a Sfintei Liturghii, slujba în sine, a utrenei și a Sfintei Liturghii, n-a simțit-o că e așa un fel de fluflu? N-o simțiți? N-o simțiți că n-are vână? N-are vână pentru că n-o hrănim. Adică nu aducem în întâmpinarea ei o motivație, o trăire, o ceva special. Și pentru noi, sigur, ce este? Păi lipsește frigul, lipsește zăpada, lipsește motivația aceasta, dârdăiala aia grozavă. Eu țin minte, în copilărie slujam noaptea. Era un frig de crăpau pietrele. Ne duceam la, v-am mai spus asta, la râu, la o vale din sat de acolo. Lui Popa îi punea paie sub picioare ca să nu înghețe săracul. Că era de la început la sfârșit. Eu, nu știu, ca și copil ne duceau părinții probabil la un punct anume, cândva. Nu chiar de la început, nu? Dar ce frig era și cum era, deci omul lega emoția pobotezii de această ofertă de a răbda frigul. Omul răbda frigul și cu asta avea și el o implicare acolo în problema aceasta, nu? Noi nu mai avem treaba aceasta, oameni de oraș, nu ne mai ducem nicăieri, stăm în biserică, totul e comod, totul e nu știu ce, cu tare, trebuie să băgăm de seamă că nemai bazându-ne pe elementele de meteorologie și nemai bazându-ne pe elementele de tradiție care făceau din bobotează o sărbătoare deosebită la poporul român, noi pierdem sărbătoarea. Noi trebuie să o câștigăm pe altă cale. Trebuie să o câștigăm cu mijloacele pe care noi le avem, noi oamenii moderni, dragii mei, prieteni, înțelegeți? Resursele pe care le aveți dumneavoastră și care face din dumneavoastră profesioniști în diverse domenii, face din dumneavoastră oameni extraordinari care faceți politică sau nu faceți politică sau ce știu, habar n-am. Dar aveți resurse. Deci cu resursele acestea, dacă am venit aici, la Sfânta Evanghelie și la Sfânta Liturghie, am descoperit boboteaza. Sau ne-am implicat în sărbătoarea aceasta cu lucruri care ne-ar face să ne emoționăm, să trăim evenimentul. Am avut curiozitatea, poate m-ați văzut care e, că sușile deschise. Am luat Biblia și m-am dus puțin la textul acesta să văd ce trimiteri îmi face mie ediția Bibliei la textul de la Sfântul Matei. Cei care ați beneficiat și de ziua de ieri, ați putut completa în cultura dumneavoastră mai multe lucruri. Am citit și de la Marcu, și de la Matei, și de la Sfântul Evanghelist Luca, adică textele complete. Numai pe Ioan nu l-am avut, că el nu descrie botezul în sine ca botez. Vorbește numai de Ioan Botezătorul și de faptul că s-a făcut botezul, dar nu-l descrie. Dar astăzi citim de la Matei și la Sfințirea Apei, citim de la Marcu ce s-a citit foarte scurta relatare care a fost și la Utrenie. Ce trimiteri face? Una singură la Vechiul Testament. Și când m-am dus să văd ce înseamnă Isaia, capitolul 26, versetul 17, ia iurea, n-a nicio legătură. Ce trimiteri? E vorba de literele alea mărunte care apar pe marginea textului sau la jos. Și spune, e, ceea ce e aici are legătură cu tare din Vechiul și din Noul Testament. Deci n-am putut găsi alte trimiteri. Deci noi îl avem în descrierea de astăzi, la Bobotează, pe Sfântul Ioan Botezătorul. El e deja acolo, la malul Iordanului, face activitate, am văzut ce predică ține. Am văzut ieri ce predică ține. La Sfântul Luca este pe îndelete dată predica Sfântului Ioan. Vine Mântuitorul Hristos din Galileea în Iudeea. Adică vine din Nazaret, vine în zona unde era Sfântul Ioan Botezător. Înțelegem că zona asta, acum cei care v-ați dus prin Israel, trebuie să fi fost zona destul de apropiată de vărsarea Iordanului în Marea Moartă. Adică nu sus în Galileea, ci jos în Iudeea. Bun. Deci vine Mântuitorul. Sfântul Ioan Botezătorul este personajul pe care Evangheliile îl prezintă ca în Vechiul Testament. Zice, fosta cuvântului Dumnezeu către Ioan în pustie. Așa intră, sau așa e descrisă chemarea la prorocie, chemarea la angajamentul acesta de profet, la toți ceilalți profeți din Vechiul Testament. Fosta cuvântului Dumnezeu peste cutare. Și atunci el începe să vorbească. E, la trei dintre acești 12 plus 4 profeții ai Vechiului Testament, atâția sunt. 4 cărți mari și 12 mici. Numai la trei dintre ei, situația aceasta că vine cuvântul Domnului, ce înseamnă asta cuvântul Domnului peste ei, și atunci ei vorbesc, deci lui se dă cuvânt. O putere de cuvânt. Vine cuvântul, adică Mântuitorul Hristos, mă înțelegeți? Mântuitorul Hristos, înainte de întrupare, vine și ca și cuvânt se face accesibil acestor oameni și ei comunică voința lui Dumnezeu. Dar la trei dintre ăștia, experiența și chemarea se complică prin faptul că, alături de cuvânt, ei sunt capabili să vadă. Să vadă. Și există viziunile lui Isaia, mai puține, foarte puține față de 60 de capitole, nu știu cât are cartea lui, multe la Ezechiel și toate la Daniel. Viziuni. Adică profetul nu doar aude cuvântul lui Dumnezeu ca să-l dea mai departe, și el și vede. Nu vreau să cochetez, că lungesc predica cu faptul, să cochetez cu faptul că ce înseamnă vederea? Ce poate însemna vederea care se adaugă cuvântului? Faptul că ei văd pe Dumnezeu sau văd ceva din lumea nevăzută. Văd taina și ei trebuie cumva să o exprime, tot în cuvânt, bineînțeles, tot în cuvânt o exprimă. Dar ei o trăiesc ca și viziune, ca și vedere. Ce trimitere are lucrul acesta la Duhul Sfânt, la taina Duhului Sfânt? Mare semn de întrebare și îl lăsăm așa. Or, dacă ai aceste lucruri în vedere, cine le are? Păi, dacă avem cultură biblică. Și atunci eu fac o foarte scurtă paranteză și vă spun că noi ne ostenim aici la parohie să ne facem o cultură biblică. Să recuperăm acest lucru pe care istoria creștină l-a pierdut. În toate confesiunile l-a pierdut. Îl au sectarii, dar batjocoresc această tradiție. Sau acest lucru, batjocoresc. Ei au de capul lor. Noi încercăm să recuperăm aici, prin lectură zilnică. Băgați de seamă că la sfârșit de februarie, nu vă spun data, că n-am în față programarea, dar uitați-vă pe programarea noastră. Veți vedea că la sfârșit de februarie, Nu, la sfârșit de ianuarie, pardon. La început de februarie aveți posibilitatea să începeți alături de noi această disciplină a lecturii. Pentru că suntem pe ultimele pagini ale Vechiului Testament pe care îl încheiem la sfârșit de ianuarie, cu Macabeii terminăm, și începem din nou de la Geneza. Deci este un lucru, un moment extraordinar pe care l-ați putea folosi ca să intrați în grup, să intrați în curentul ăsta care funcționează din 2002. De asemenea, Apocalipsa se va începe ca lectură și de asemenea e un nou început la o carte din Noul Testament. Deci este, cum să spun, atunci în 2-3 zile, sfârșit de ianuarie, început de februarie, sunt cel puțin 3 citiri care se încep de la capăt și asta vă dă posibilitatea să veniți alături de noi. Asta înseamnă cultură biblică. Și dacă ai cultură biblică, atunci faci comparație între proroci și vii la Sfântul Ioan Botezătorul în descrierea de azi. Și îl vezi pe Sfântul Ioan Botezătorul, peste care a fost cuvântul lui Dumnezeu și a ținut predică. Am ascultat-o ieri, predica, dar acum e o situație în care, foarte strană, că el se întâlnește față către față cu Mântuitorul Hristos. Sfântul Ioan ne dezvăluie că ar fi mărturisit Sfântul Ioan Botezătorul că el așa l-a cunoscut pe Mântuitorul că e Fiul lui Dumnezeu pentru că l-a botezat. Sfântul Matei are această nuanță. El are, Ioan Botezătorul are față de Domnul Hristos și înainte de botez o atitudine foarte specială. Zice, cum să vii la mine să te botez eu? Eu trebuie să fiu botezat de tine. Deci acest cuvânt, la ce vă face să vă gândiți? Cei care măcar aveți cultura biblică. Gândiți-vă la Petru. Când voia Mântuitorul Hristos să-i spele pe picioare în Evanghelia după Ioan, în seara zilei celei de taină, când a zis, nu se poate, cum să mă speli tu pe mine pe picioare? Adică nu, eu să te spăl pe tine pe picioare. Și Mântuitorul a spus, dă-i cu minte, lucrul ăsta care îl face are un înțeles, are cu tare, stai la locul tău și acceptă. Așa îi spune și Sfântul Ioan, lasă acum, lasă lucrurile cum sunt așa, ca să împlinim toată dreptatea. Deci noi ar trebui să înțelegem cuvântul ăsta, să împlinești toată dreptatea. Nu ne gândim la nimic. Dragii mei, nu ne gândim la nimic, pentru că nu avem o înșurubare puternică în tema botezii. Să putem înțelege, bă, ce e acolo? Cum adică Mântuitorul zice să împlinim toată dreptatea? Deci vă dați seama, e o autoritate aici. Mântuitorul mărturisește ceva care este în care și el se angajează. Și cu atât mai mult Sfântul Ioan Botezătorul trebuie să se angajeze. Și Sfântul Ioan îl botează și când îl botează, v-am spus, în nenumărați ani, îl vedem pe Sfântul Ioan Botezătorul, prototip al unei preoții. Deci noi preoții, dacă am adâncit tema Sfântului Ioan Botezătorul, am fi niște preoți extraordinari de performanți și actuali și puternici. Pentru că noi am înțelege, mă, ce a făcut Sfântul Ioan Botezătorul acolo? Că Mântuitorul nu se împiedică de faptul că El e Dumnezeu și ăsta e om, chiar dacă era un om sfânt, era om, așa cum Dumnezeu nu se împiedică și mă folosește pe mine nemernicul ca să fac o lucrare în fața dumneavoastră și pentru dumneavoastră, pe mine preotul. Deci eu să înțeleg lucrul acesta că e o dreptate în fața lui Dumnezeu, că eu să împlinim o dreptate, să împlinim o rânduială. Vă dați seama cum poți să pași și ce poți găsi aici. Ca să vezi pe urmă că ce cerul s-a deschis. Iisus a ieșit din apă, cerul s-a deschis și Sfântul Matei e foarte precis și spune că Ioan Botezătorul a văzut și a auzit. Cerul fiind deschis a văzut pe Duhul Sfânt coborând și a auzit glasul Tatălui Ceresc. Spuneți-mi mie dumneavoastră unde a mai fost în toată istoria pregătitoare a Vechiului Testament să fie așa ceva? Și nici în Noul Testament nu e decât, cum știți, că v-am spus de atâtea ori, pe muntele Taborului. Se întâmplă ceva asemănător. Deci cerul se deschide și cineva vede. Sfântul Ioan Botezător este un profet peste care a venit cuvântul Domnului și este idoma lui Isaia, lui Ezechiel și Daniel și mai mult decât atât. Pentru că el vede cu precizie și aude în același timp lucruri din cea mai profundă, respectiv din sursa supremă, de la tainicul tron al lui Dumnezeu. El aude și vede. Aude și vede lucrurile acestea. Îl vede pe Mântuitorul Hristos, îl presimte în superioritatea lui, dar acum el are o experiență concretă, conștientă, personală, puternică, care îl va face să poată să predice mai departe cele referitoare la asta. Și mai e o idee pe care mai o știți, dar o repet, pentru că nu putem învăța decât prin repetiție. Cine citește Sfântul Luca își poate propune ca în legătură cu Maica Domnului. Găsești că Maica Domnului la 12 ani, când copilul era în templu, ea îi spune niște lucruri ciudate pentru urechile noastre. Zice, eu și tatăl tău te căutam, uite, ne-ai făcut năcază. Ne-am dus, ne-am întors, te-am căutat peste tot locul, te găsim după 3 zile, de spaimă că te-am pierdut. Și Mântuitorul răspunde, mi se cuvenea să fiu în cel ale tatălui meu. Nu corectează pe Maica Domnului să-i spună despre ce tată îmi vorbești. Eu îți vorbesc despre alt tată. Nu? Și noi ne-am pus atunci problema, asta a fost predicat de la Crăciun, ne-am pus problema, cum s-a putut ca Maica Domnului, care a beneficiat de bună vestire, la 12 ani, ea să se comporte în felul acesta. Și să trebuiască și atunci să ia aceste cuvinte, să le pună în inima ei. Și am spus, n-am conștientizat faptul că 12 ani în care pruncul n-a dat semne speciale că e altceva decât un om. N-a dat semne speciale. Adică să trăiești lângă un copil 12 ani și să n-ai decât în sufletul tău cuvintele speciale, deosebite, ale bunei vestiri și ale păstorilor, și abia la 12 ani vine un nou argument, așa zicând. Ca să te gândești la Maica Domnului în concretețea ei umană, da? Și acum vii la Sfântul Ioan Botezătorul și îl vezi în Evanghelia după Luca, tot la Luca, pe Sfântul Ioan Botezător, după ce trece, bobotează și așa, când era în temniță, vin ucenicii la el și îi spun, uite, cel pe care l-a botezat face, drege, cu tare, cu tare. Și atunci el îi trimite pe ucenici să-l întrebe, zice, tu ești Mesia pe care trebuie să-l așteptăm sau trebuie să-l așteptăm pe altul? Dragii mei, de-aia biserica poate că nici nu face foarte mult caz de textul biblic, pentru că te încurci. Adică mesajul liniar, obișnuit, accesibil, cu care se lucrează educația religioasă la noi, are o problemă. Adică cum Sfântul Ioan Botezătorul, care îl arată pe Mântuitor și iată mielul lui Dumnezeu, să spune Evanghelul pe Ioan, iată mielul. Nu? Și acum vine și se îndoiește, nu știe, ești tu sau nu ești tu? Deci, semn de întrebare, cum se poate? Ioan Botezătorul la finalul vieții, era înainte de a fi decapitat. Și Mântuitorul spune niște cuvinte care, acum gata, am abuzat, nu-i nimic, zic și asta, niște cuvinte pe care în comunism le-am văzut moto, pe o carte care a creat emoții când a apărut. Erau Vămile Pustiei al lui Ioan Alexandru. Când a apărut cartea aceasta, ea avea moto de la Luca. Zice, ce ați venit să vedeți în pustie? Trestie legărată de vânt? Sau ce ați venit să vedeți? Haine, oameni îmbrăcați, haine moi, nu, cu tare și cu tare. Știți, era o emoție în comunism, cum am avea noi emoții acum față de Bobotează, că ar fi frig afară. Pentru că în comunism era interzis orice aluzie la. Ori acolo când a apărut într-o carte tipărită, în librăria obișnuită, să fie o carte cu mesaj, cu moto din Sfânta Evanghelie, nu se spunea de unde e. Cine știa, era cu literă măruntă, moto, da? Era o emoție extraordinară, era ceva teribil, nu? Deci, Asta spune Mântuitorul Hristos când vin trimiși lui Ioan Botezătorul să-l întrebe cine ești. Și el a spus, duce-vă și spuneți-i că orbii văd, șchiopii umblă cu tare, cu tare. Și zice, fericit e cel care nu se împiedică sau care nu, care își dă seama și așa mai departe. Și pe urmă, în comentariul după plecarea lor, a zice, ce ați venit să vedeți în pustie? Trestie legănată de vânt? E foarte interesant lucrul acesta, adică v-ați dus în pustie, ce să găsiți? Trestie? În pustie, trestie? Trestia e noaștina. Ce v-ați dus să vedeți? Oameni îmbrăcați în haine moi? Nu, ăia sunt casele regilor. Ăsta e îmbrăcat în păr de cămilă și nu știu ce. Și pe urmă ce? Cel mai mare născut din femeie este Ioan Botezătorul. Acolo spune Mântuitorul Hristos lucrul acesta. Și totuși Ioan Botezătorul avea probleme. De ce? De ce? Aici e problema. Când Dumnezeu revarsă asupra unui om o misiune, îl face pe om altul și nu-l face. Eu am limitele mele. Părintele Grigoare are limitele lui. Și oricare din preoții pe care îi cunoașteți au fiecare limitele lor. Suntem chemați la o misiune. Dar noi îndeplinim misiunea lui Dumnezeu în limitele noastre, nu altfel, dragii mei. Și fiecare sunteți credincioși în locul dumneavoastră cu zestrea pe care o aveți și cu limitele pe care le aveți. N-ai cum să le depășești. Este extraordinar că Dumnezeu nu se împiedică de asta și se bucură de fiecare petală deosebită de culoare și de fiecare parfum pe care îl putem eventual, fiecare în condiția noastră, să-l dezvoltăm adresându-ne Domnului. Sfântul Ioan Botezătorul, cel mai mare născut din femeie, era totuși doar un om. Avea limitele lui, deci structura lui de ascet, de om care a tratat cu el însuși, ca Arsene Boca, cu o severitate extraordinară, a trăit în pustie, tinerețea lui și așa, a fost la Esenien, ce a fost, cum a fost până a venit în lume. Limitele lui erau date de faptul că așteptarea mesianică pe care o hrănea el și pe care a simțit-o întâmplându-se cu Iisus din Nazaret, era o așteptare mesianică de judecată, de judecată. Predica lui e de o severitate teribilă. Ce? Băgați de seamă, pui de vipere, le spunea la oameni, măi, pui de vipere, cine v-a învățat, cine v-a dus pe voi în iluzia căcutare, ce? Securea, zice, o vedeți, stă la rădăcina pomului, rodește pomul, nu rodește, jos cu el, jos cu el. Dacă rodește, să justifică. Deci asta înseamnă judecată, înseamnă să-L vezi pe Dumnezeu ca judecător. Sfântul Ioan Botezătorul n-a putut ieși din această paradigmă, cum se spune, din acest model. Astea erau limitele lui. Și atunci, manifestarea Mântuitorului Hristos de la botez în continuare n-a confirmat această intuiție sau această formă în care el a înțeles și a înțeles profetizarea celelalte. Poate că era nevoie ca el să vadă așa, că altfel n-avea vigoare. Numai gândindu-se la Dumnezeu ca judecător, a putut avea o vigoare reformatoare cumva, teribilă, ca să meargă să critique pe însuși regele țării și pe concubina lui. Ca să fie așa, trebuie să fie un om extraordinar de puternic și de marcat de perspectiva judecății, a cântarului. Dar față de Domnul Hristos, cel de după bobotează, lucrul acesta nu corespundea. Adică ale lui Dumnezeu, asta e finalul predicii, ale lui Dumnezeu sunt mult mai bogate, sunt mult mai vii, dincolo de toate dimensiunile pe care noi le putem oferi lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul, el însuși, este prea mic față de ceea ce are Dumnezeu de dat. El nu-L înțelege pe Dumnezeu în toată lucrarea pe care o are. E de gândit la lucrurile acestea și vă dați seama că în momentul în care răscolești, în care te înșurubezi în aceste texte atât de ușoare, atât de scurte, atât de mici, așa zicând, se deschid niște perspective extraordinare care vorbesc despre relația lui Dumnezeu cu noi, despre faptul că ni s-a revelat, adică ne-a lăsat să știm despre El, chiar dacă noi cu această știință nu facem nimic.